Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia jisemmilkom. Ovvjament, l-platea fuq Campus FM. Illum ma'na għandna l-Patrick Tanti. Sur Tanti, salmulek.
Kif aħna, rajt.
Patrick Tanti, li u attur li jena nafu zazuħ, kien għadu kem jibda, u kien wieħed mill-studenti tiegħi u rajtu bil-mod il-mod, dejjem iżid talent, dejjem kellek talent inti, dejjem kellek talent, ma bdejt daqsxejn ħarira matul.
Iva, mature student.
Mature student. Ma sabiħa li inti indunajt li tħobb it-teatru, għaliex kif ġara?
Ifimni, din hemmen li tkun xi ħaġa fik titwilet biha. Jista' jkun imma ma tindunax daqshekk biha mill-ewwel. U dan kien il-każ tiegħi. Fil-verità, jiena fil-plejs tal-iskola u f'dawn l-attivitajiet dejjem kont inħobb nieħu sehem u dejjem kont nagħti l-għalmu tiegħi. U anka jiena kont dejjem dak li jimita li t-teachers u jkun naqra jagħmel daqra
ta' show. X'inhi studjajt inti attwalment?
Jiena dejjem fuq xjenzi kont
fuq
xjenzi. Jiġri mhux tant l-arti u dawn l-affarijiet. Għalkemm bħal arti meta kont żgħir kont inħobb
impinġi. Lib bix-xjenzi jiġifieri.
Iva, eventwalment. Libt il-ħajja jekk magħmula u
se. Għax sports.
Jiena propjament kont studjajt biex nilħaq tabib. U kont ukoll ħaq tabib u ħdimt ukoll bħal tabib. Imma mbagħad bħalma ċertu assistenti.
Juġi hawnhekk.
Issa nara kwara, hux il-programm. Għax toħodli mill-ħin u mill-fittin li
għandi. Din komplu mela. Issa u mbagħad bdejt interessa ruħek fit-teatru.
Xi ħaġa mhux relatat ovvjament mal-kwistjoni tal-mediċina, però kien hemm żmien fejn kien hemm ċertu tibdiliet f'ħajti personali u anke fuq livell ta' xogħol u fost dawk it-tibdiliet iddeċidejt li nagħmel xi ħaġa differenti u bdejt immur kont kors privat ta' drama.
Sewa, tiċmin l-ewel li tħlu fil-sujġett u li semawk t-interpreta mill-ħallim, għax nkella ħtuqta jidin namil tekka, mill tekka, mill tekka bis. Ma eja morru, li semawk t-interpreta xaġa ta' għal-lekkino.
Ejba. Danna li ġara, darba kont fi produzzjoni teatrali, kien jisima Fate Hope Ucelity, emma kelli xorti naħdem ma' Carmen Azzopardi u koll, kelli n-interpreta u koll, il-rwol ta' tifel taħħa, kellom jamlu li l-make-up li nider ta' 60 sena ġifiri. U fost il-cast, kien hemm ukoll Narsi Kalamatta, ma konċ nafu, dak iż-żmien.
Ma konċ taf il-Narsi Kalamatta.
Personalment. U kien innotani insomma l-mod kif nirrexta jien niġġestikola ħafna, jiena fan kbir ta' Totò u rajt il-film skola tiegħu u jisni assorbejt ħafna mill-mannerizmi tiegħu.
Ma biex miegħek, ma taf tagħmilha,
għandi ċertu le fimni.
Issa allura
ma. U li ġara kien avviċinani waqt ir-rehearsals u qalli għandu dal-proġett tal-kommedja dell-arte. U kien assenjali.
Veru jaħdem ħafna fuq il-kommedja.
Ejja, fil-fatt il-verità huwa dak illi ta' ċertu revival ta' dan il-ġeneru għaw Malta u kull sena nagħmlu ntellgħu produzzjoni differenti u jiena dejjem nagħmilha ta' Arlekkino.
Kemm li xi darba nieħu sehem.
Jibolek parti. Mela, din is-silta meħuda minn mill-farsa oriġinali ta' Narsi Kalamatta jisima Arlekkino u l-Barbir ta' Sevilja.
Arlekkino u l-Barbir ta' Sevilja hija tinterpreta lid-darba Patrick Tanti il-parti ta' Arlekkino. Arlekkino! Jekk trid tikol l-aqwa ikla ta' ħajtek, għeni inkanta lil-maħbuba tiegħi Rosina, il-ġenwina, bil-kanzunetta li ktibt li dal-lejl.
Biex li kollest li nagħmel kollox, anke nitla ma' ħajti mkaħħal.
Tkun stupidu. Jekk titla ħdejn Rosina fit-tieqa barra, tinduna li mhux jien. Inkanta.
Mela inti trid li l-inkanta?
Da żgur, ovvjamente, ħaġa ovvja. Kieku naf inkanta jien m'għandix bżonn lilek, nispera li taf tkanta fu kollox.
Bix li kollest li namel kollox, ankando il-bombardum. Umpa, 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 basta titmani.
Eccellente, eccellente Arlecchino. Awn ha, aqra min dan il-roll għalli tipprattika ftit qabel titfaċċa r-rosina ta' qalbi fit-tieqa imbarrata.
Twila daqxej, tix tagħmlu għaf episodji bħal taħbipu għedewa,
Imbeċilli! Ma tafx li l-poezija ikun fija ħafna repetizzjoni? Issa meta titfaċċa fit-tieqa iskot. Iskot. Ara, ara, sabiħa, bella, bella, bella. Ah, bixemx. Uħroċ lila.
Tlaqna mela, issa talan. U Rosina ħalġet fit-tieqa flok ix-xemx. Emela xogħolna lest. Ja morru niklu. Jaħudni nikol f'dak ir-restorant sabiħ hemm taħt il-pont ta' Rialto.
Tkunx redikolu. L-ewwel trid tkanta l-poeżija. Mela, uno, due, tre, kominċa lej!
Mwa? Mwa? Mwa?
Xinti tagħmel, kretino? Xinti tagħmel?
Qed nitfal għall-bews! U xekka u miktub hawnhekk ara. Ara u salib, u salib ieħor, u salib ieħor, salib mhux bewsa jfisser!
Santa paċenzja qed tirrabjani. Ser tirvinali kollox. Fejn hu sabiħ? Fejn hu dan is-sabiħ salib? Fejn hu das-salib sabiħ? Fejn, fejn, Ħanara, ħanara. Tammu s-salib ċuċuna! Dik litra esce. Litra esce. Fimt? Pizella. Xe, xe. Xemxe!
U jina ma naf naqra ja ħasra. Itri ma naf naqrob, jina numri, slaleb u aqbis naf naqra. Ġġuħ, kiku għandi aqqa tal-asel palissa, taf kem inkanta ħajar.
Sanda l-għadak tejn taħartan jorant imbeċille pizellu. Jekk ma taqrax, itri tal-alfabet sinifika li ma tafx taqra. Santa paċenzja! Sġejna aktar. Sġejna ottu!
Ottu! Ottu! Ottu bil-ġunġli! Dak li nfittu fitte? Ġġuħ, ġġuħ! Kiku kellu jkolli jkolli palista?
Ottu! Ħuf! 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 Jena naqra lek mir-rollu, inti kanta ta' pasiet, inkanta jien. Palma, kien jagħmel Cyrano de Bergerac, tam nieħrot wejl!
Mhux Pinokkio kien jismu.
Ħajma! Ħajma l-patata!
Patata! Ġuh!
Xemx wis sabiħa! Ejja kanta!
Xemx wis sabiħa!
Kamizerja, porka miżerja, inti tinnaddaqs, daqsa, daqsa awrinar imtaqqab!
Awrinar? Awrinar xikun?
Dik huwa kontenitur tal-metall juża xħin wieħed juża biex inaħħi l-likwidi minn ġo fih.
Mela ħankantara.
Xemx wis sabiħa.
Min qallek li taf tkanta inti?
Ħanejlek fil-Junior Eurovision jiena kont ġejt it-tieni. Mill-aħħar? Imma xorta t-tieni.
Rovina, 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 rovina! Ejja ħanara nerġgħu nibdew. Mela, ikkonċentra fuq il-kliemu u fuq is-sens mhux fuq il-noti tal-mużika. Uno, due, tre, xemx wis sabiħa.
Xemx wis sabiħa.
Lilek inħobb.
Lilek inħokk.
Għaxen, inħokx, inħokk, inħokk, imbeċelli, mel-intom. Hakka tal-ġabon jew!
Ġabon? Fejnu l-ġabon? Ġġuħ!
Bessu bizella, jisa klupu mannara da kapo. Ejja, xemx wis sabiħa. Xemx wis sabiħa. Lejlek inħobb. جاورت قلبي ليلك الريت
شام شويس سبيها ليلك إن حبب جرت قلبي مملي عمبي
Inkomplu bil-program platija wara dik s-silta ta' l-lekkino fej kem jiena u kem Patrick Tanti għadna kos interpretaw u nixxaraw da' xejn insomma m'hemmx ta'
fil-verità l-komedja tinvolvi ħafna li tivvinta dak il-moment ġifieri ħafna
Issa, mbagħad x'kien ġara? Bdejt ġifieri l-ewwel pass kien li dħalt fi skola privata.
Ejviva. U inserta, inserta wara l-ewwel ġimgħatej ta' dan il-kors, ta' konna ntaqgħu darba fil-ġimgħa. Kien hemm produzzjoni sena qabel Faith Hope u Charity kien jisimha l-Kappillan ta' Malta.
Sewwa.
Ta' Mario Filippa Zoppardi bħala producer, il-main actor kien il-mikpi Pino Xikluna. U jien hemmhekk jiġifieri interessajt ruħi li nidħol kellhom bżonn l-extras dak iż-żmien. Imma dik kienet play, kienet tella San Tirmu.
Fittex imma bieda xogħol x'kont qed x'rid tagħmel.
Ifimni ried esperjenza ġdida.
Inti għandek xogħol li huwa ta' ċertu. Ta' ċertu kalibru,
Iva, mid-darba
Edward, ma.
Efimni, l-affarijiet, ħajja, tistax serjeta biss, kollok bżonn dik ix-xi ħaġa on the sideline li tagħmel ħajja iktar interessanti. Tiltaqa' ma' n-nies fil-verità għamilt ħafna ħbieb. Fil-verità hija arti kollaborattiva drama, ġifieri importanti li tagħmel ċertu networks li toħloq ċertu chemistry ma' ċertu atturi. U kienet esperjenza ġdida jinna ma konċna ġifieri tkun fi produzzjoni daqshekk kbira u għalkemm konna ekstra sa xogħol konna grupp kbir, konna nagħmlu ħafna xogħol ta' backstage u tgħallimt ħafna fil-verità.
Tix nisimgħu silta oħra.
Iva mela le.
X'għażilna? Xi ħaġa differenti. Television għamil xi ħaġa.
Television mhuwiex il-medium favoriti tiegħi xi preferi l-palk dik il-ħaġa li inti jkollok dak il-feedback dirett tal-pubbliku, però inħobb ninterpreta rwolijiet storiċi u bis-saħħa tiegħek
ikollok. Sabiex li ma dik m'għandix
naqsa. Imma l-verità.
Bis-saħħa ta' dak jew.
Ta' x'jismu. L-opportunità li inkun f-serje jisima Deb il-Karta li t-referi għal-arkivji notarili fej jiservu ta' ispirazzjoni biex jisiru doku dramas. Għambat nurik xie ripizzi jena.
U bieċa minn l-għanwa bieċa miex jisa.
Mela, din kien jisima il-pika bej l-Inkwizitur u l-Gran Mastru. U jena fija kont interpreta il-rwol ta' Fabrizio Muxi, da' kiena eżaltat. Kien nidem iffissat fuq ir-reliġjon u kien imur jugża lill-oħtu għand l-Inkwiżitura x'dina kellha relazzjoni ma' kavallier xi ħaġa li ma kienx skont ir-regoli tal-Ordni ta' San Ġwan.
Nisimgħu lil Patrick Tanti interpretanna mela xi ħaġa minn din il-kitba.
Xi ħaġa iktar serja.
Daqsxejn iktar serja, ma naħseb li għandha element kważi komiku wkoll.
Ukoll.
Nisimgħu. Jina ma nagħtik xtort, Fabrizio Muxi. Għax inti bniedem korrett. Imissa qed titlob sir il-ġustizzja ma ġustizzja mhux tagħna, ma ġustizzja divina. U dan ma l-istess oħtok. U ammok?
Konsernidneb jien minħabba fihom. U nwettaq lat-infami li nieħu l-ġustizzja bidejja kontra tliet medinbin. U da kollu ġara, għax il-Gran Mastru. Il-Gran Mastru ħalla li l-Kavallier Kutelli jagħmel li jrid. Il-Gran Mastru jaf kollox. U jien eċċellenza. Jien ma nistax nagħmel. Ma nagħmel xejn u nħalli kollox jiġri hekk. Qisu xejn mhux xejn. Il-Gran Mastru jalaq għajnejh. U jiena din ma nifhimix. Għalhekk qed nitlob l-għajnuna tiegħek. Għax naf illi inti korrett fil-liġi divina.
U l-prov li ġibt naf bjuqżew. U naf li oħtok issa edha għand Anna Orland u tista' tkompli tara l-dak Kutelli.
Ma jien din ma nistax naċċetta. Jien qed nitlob il-ħaq tas-sema. Jien nitlob ħafna. Għamil sagrifiċċji kbar, ma tiswat li l-nifsi. Medi tal-si għatwal. Sakemm nilħaq stat li fih nitħallat mal-anġli. U ma jkellmuni u jiena nkellimhom lura. U mill-lil sna tal-anġli smajt ħwejjeġ li kexxu dwar oħti Marija.
Anka dwar ommok Tereza.
Dik il-mara li qatt ma fimitni. Għaxed bissa l-oħti. U li skartatni mitwelit. Wissa għazlet itriq l-ħazina ma oħti. Eċċellenza. Tini tweġiba. Eċċellenza. Nitolbok. Ruħi fidejk. Fid-deċizjoni tijak. Ma nistawx inħallu li l-grammastru jimxi għal rasu u jħalli kavallier li jkollu maħbuba. Isu ma ċara xej.
Inti ħalli fidejja. Sir nordina l-izbirrit fil-kmand tijaj morru u jiftħu bil-forza u jaħtfu l-loħtok Marija Muxi u ġibu għawn fil-palazz tijaj toġbok l-idea. Patrick Tanti, li kien qiegħed interpreta lil Fabrizio Muxi fil-Deb il-Karta. Issa, imxejt iktar il-qudiem mbagħad x'ġara fit-teatru?
Mela, mbagħad
kien. Imma inti il-lat intellettwali tat-teatru, l-lat tal-ħsieb tat-teatru. Taħti kazu, jow nkellet mod dejjem għal-kommedja.
Le,
jena għuż għal-kelma Ingliża entertainment biex iddaħħaq, ġifieri.
Le.
Ti preferi iddaħħaq.
Jena biex iddaħħaq biss li għenna titu nisja ruoli seri u anka daw komiċi, ma l-daw komiċi jider illi niġi apprezzat kemm xejn iktar.
Infatti qed inkollu titħaq inti.
Ejwa, dik hija xi ħaġa li qiegħda fija l-ħajja ekzist tieħodha wara kollox. Le, però t-teatru narah bħala arti ġifieri fejn inti tista' twassal messaġġ permezz tiegħu. Għanqal ħafna ħsieb, jista' jolqod setturi differenti anka tal-pubbliku, inti bl-istess produzzjoni tista' tilħaq ċertu livell intellettwali, fl-istess ħin tolqod nies li jaħsbu inqas iktar moħħhom biex jieħdu dak l-instant gratification.
Se twaġġew kollu.
Titqgħod attent, titqgħod attent.
Għad weġġejt bit-teatru?
Le, jiena ġieli weġġejt inkun ħanaqa naf minn xi tarġa jew hekk.
B'dak il-mod jiġifieri.
Jew ikunu xi daqqa ta' ħarta u jagħmluha realistika. Ħafna, niftakar Mario Mikallef kelli xena mija u kien ieħu gost partikolari ħili ġifieri u biex joħloq l-effett is-sound effect ma kienx joqgħod lura jiena b'mod disċiplinat qatt malment tajtu dejjem.
Fil-fatt għandek naħa parti ma wiċċek iktar ħabra minnaħa l-oħra.
Probabbli għax l-kondixjon ġej minn din naħa.
Lekku. Tiġi ma qabel ma nkomplu u nisimgħu xi ħaġa issa. Daqsxejn folkloristika.
Xażilt. Iva. Jiena qiegħed fi grupp teatrali immexxi minn ġew Galja u kull sena ntellgħu l-Arċilla. Tgħidli x'inhi l-Arċilla? L-Arċilla hija play tradizzjonali Maltija li ssir fi żmien il-Karnival, di xi ħaġa li bdiet fi żmien il-Kavalieri, hija tkun forma ta' poeżija, satirika, u sfortunatament kienet inqatat mit-tradizzjonijiet karnivaleski għaw Malta, sa mit-senilu kienet popolari mbagħad waqfet. Ma tisu xi
jsir. Jiena smajt xi tnejn ta' dak iż-żmien. Kienu mqarbin.
Mqarbin ħafna.
Fil-klim doppju sens.
Fil-fatt l-ewwel waħda li għandha miktuba.
Kienu jagħmlu. Fuq il-sultir.
Ekku.
U kien ikun hemm ħafna doppju sens.
Fil-fatt l-waħda li għandna miktuba ta' 1760 kien kitibaq Dun Felix De Marco.
Ukoll.
U tibqa' mfakra bħala l-iktar waħda li fiha pastażati biex ngħidu.
Minn Dun Felix.
Tista' ħafna doppju sens.
Naħseb kienu iktar moħħhom.
Probabbilment.
Dawk kienu żmien.
Kienu żminijiet oħra.
Żminijiet oħra.
U kif kont qed ngħidlek xi sitt snilu ġew ġitu l-idea li jeġġaj għajjem din tradizzjoni li hija popolari ħafna reġgħet saret fil-fatt minn duna kemm jiġu nies jarawna u kemm isaqsu għaliha. Aħna nagħmluha fil-weekend tal-Karnival quddiem il-Konkatedral ta' San Juan il-Belt.
Ma li nieħu gost li ġermet ikunu miktuba għallum bl-insinwazzjonijiet tal-lum.
Eżatt, eżatt, ġifieri. Ħafna drabi da jiktibhom jew Emmanuel Mifsud jew Trevor Zara jaraw xi kienu għaddejjin fil-ġrajiet kurrenti.
Żewġ ħassieba tat-teatru Malti.
Ekku, ekku.
Mela, nisimgħu lil Patrick Tanti jinterpreta l-Arċilla. Sur notar, issa ibda niżel, jiena hawnhekk inwiegħed qiegħed li inħallilek kull ma għandi kemm il-darba inti twedri.
Stenna, stenna, Korradinjo, din il-logħba ftit kattiva. L-ewwel ejt x'inhu l-ġid tiegħek, imbagħad jtgħid le jew iva. Flus il-banka għandek xi ħaġa?
Ida żgur u proprjetà!
Għall-irwieħ bħal beda jifhem kif issir is-serjetà. Mela ħalli nibdew nikbu. X'ikem għandek artijiet?
Jien fejn naf għandi nofs Malta mill-ħamrun sal-imsellit.
Kontijiet il-bank kemm għandek?
Hemm xi ħaġa sur notar?
Kollox sew imejdli kollox. Somhom żgħar jew somhom kbar.
Milli jidher sur notar trid taf kollox, kollox ċar?
Kollox ċar u trasparenti. Ħalli taqla l-komplimenti. Issa ejja nipproċedu. Ġejja twila daqs il-kredu.
And tigra u multi sterrier, Lutzu Zahir u aircraft carrier, andi alqa bil-banana u arusa isanana, andi villa andi dwejra, andi belt u gżira zaħira, u sakemm kont qed nistenna r-ranġaj tal-post fil-ġenna.
Dan biss għandek qalb ta' qalbi, il-mulejn ma semax talbi.
Il-Marija stenna naqra, għandu kol moza u baqra, għandu ħafna annimali, għandu kol ġu illegali. U biex veru najdu kollox, żewġ subit u sitt bdiet.
Nappellaw għall-onestà, m'hemmx ukoll xi kont sigriet?
Xejn minn dan Aziz Nutar, jien f'għajnejn ma nitfax bżar.
Korradinjo, int m'hawx bħalek. Proset ħi, kim se jaqlalek? Issa niddiskutu s-sodda, nistaqsuk fixini l-odda. Il-banana, okej, allura?
Kif, notar? Semmorru l-ura?
Mux għaldik tal-għal-għajetlek, imma għaldik li jemmoħbija.
Inkomplu bil-program platja. Patrick Tanti, jgħat ilek minnek xħafna li bdejt teatru ma ilek taħdem mux ħażin ma fl-istess ħin ħdimt teatru differenti li tawk gos. X'kienu il-sibijiet l-iktar li għat ħad gos, l-iktar li għat ħad soddisfazzjoni li skont qed tfittex.
Ifimni, jina nemmen li l-artisti u l-atturi ma jkunux sew 100%, kollhom bżon jizbogaw dik il-parti, mux daqsek sana
għanijġu. Grazie, tal-kompliment.
Ja verjeta, li konstatajt.
Dena minħabba li jinti studijajt il-medicina.
Imma, ismani, ismani. Jena ħossi li l-atturi li ġilom u għapartiċajt issa. Illi kollom bżon il-teatru biex ċertu emozjonijiet, ċertu esperienzi.
Unni jisimma.
Isarfuhom, isarfuhom b'mod differenti biex jgħanqlu ħsieb u jwaslu messaġġ lill-pubbliku li mbagħad il-pubbliku anke meta jmur id-dar u jiftakar f'dak li ra jkollu ċans jaħseb u jarbel jirrid fuq dak li ra u forsi anke jara l-ħajja jew ċertu avvenimenti minn perspettiva oħra, pereżempju biktar autoironija jew biktar kompassjoni.
Ġifieri teatru sibu wkoll se jkun għandu dak terapeutiku?
Iva. Dik nemmina ħafna.
Terminanti.
Nemmina ħafna. Fuq kollox, huwa speċi ta' hobby wkoll, hobby huwa.
Għalikom għall-atturi? Għad ħanuża l-intom.
Le ovvja, diretturi, producers, da.
Imma l-udjenzi, x'qegħdin jieħdu minnu?
L-udjenzi l-ewwel nett l-udjenzi nbidlu anka kol iż-żminijiet pereżempju qabel anka inhom meta kont spettatur jiena u kienet tħodnihom jien nafna u ċertu plejs daw il-faris u l-kummedji li baqgħu popolari ngħidu ha kifini. Imma huma light-hearted ħafna. Illum ma ċertu teatru li mhuwiex elitist iż-żejjed. Mali fl-istessin jista jgħanqal ċertu ħsieb u jiġbed ċertu pubbliku u fil-fatt anke pereżempju nemmen li Teatru Manwel illum qed jagħmel ċertu plejs illi jinżlu ktar għal-livell tal-pubbliku ma fl-istess ħin iżommu ċertu kalibru.
Fuq dawk innoti Patrick Tanti x'ixtieq jara fit-teatru li ma nieqes x'aw nieqes fit-teatru qabel ma nagħlqu.
Ifhimni. Tajjeb li jinnataw opportunitajiet għal talenti ġodda ġieli tinduna li ċertu kumpaniji teatrali itellaw plejs differenti ma dejjem bl-istess soċjuħ ġifieri tajjeb li kien hemm ċertu.
Ġieli taħdem sabiħ ħafna wkoll.
Ukoll, ukoll.
L-atturi theater group għamilna 15-il sena, mhux dejjem le bidlu ħafna ġuħ kol.
Imma anke n-nies jieħdu gost jaraw anke interazzjonijiet ġodda.
Interazzjonijiet ġoddi jibgħu jkollok integration bejn l-uċuħ li nafu l
Eżatt, eżatt.
U Patrick Tanti xi jrid allura mit-teatru? L-aħħar waħda din.
Fuq personali? Ifhimni, jiena li ħajkolli xewqa minn tiegħi li dalwaqt is-seħħ huwa li ħajkolli parti prinċipali ġewwa Teatru Manwel. Ġridik hija waħda mill-ħolmiet
nilħaq.
Mbagħad il-bqija naraw jiena ma nemmniex li għandu jkollok ħafna expectations, imma jkollok good intentions u titfa l-almu tiegħek kollu mbagħad li għandu jiġri u x'hekk.
Mela, Patrick Tanti nsellimlek u grazzi ħafna tal-li ġejt.
Ringrazzjak tal-istadim.
Ħadd goss ħafna wkoll interpreta dawk
il-ġejt. L-istess jiena.
Miegħek. Grazzi ħafna. U nsellmu lis-semija tagħna.
Nsellmulhom.
Campus FM. Saħħit.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.